Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Ірина Штогрін, вітаю вас. Середній і малий бізнес та криза. Так загально, задля того, щоб був простір для аналізу, позначили ми тему нашої сьогоднішньої розмови. І гостею студії є голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель. Вітаю вас.
Я вас вітаю всіх.
Телефонуйте до студії і долучайтеся до розмови, ставте свої запитання за номером 490-2905, код Києва 8044. Юлія Тимошенко, сьогодні
по-перше,
сказала...
По-перше, ніж ви скажете питання, я хочу, щоб ми разом з радіослухачами привітали всі Радіо Свобода з їх святом, бо сьогодні 55 років, як Радіо Свобода працює українською мовою. Це є свято. І нам це приємно, і ми вас вітаємо всі.
Дякую вам, але зрозумійте, що це для нас і честь велика, і випробування. Насправді, ці 55 років.
І відповідальність. Я розумію про це.
Отож, повертаємося до теми сьогоднішньої нашої розмови. Юлія Тимошенко сьогодні сказала таке. Країна упевнено і стабільно виходить з кризи. І це заслуга не політиків, це заслуга, на жаль, не вищих посадовців держави, це заслуга тих людей, які працюють у кожній галузі. Як на мене, це унікальний випадок, коли керівник держави і основний учасник близьких президентських виборів каже 100% правду. Падіння ВВП таки справді дещо скоростилося, і навіть уперті соціологи Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень, була у нас тут, вона казала, ми не очікували. Насправді ми очікували гіршого, і ми не очікували, що не буде таких страшних результатів, а що все більш-менш нормально. Яка ваша оцінка ситуації?
Ну, ви ж пам'ятаєте мої прогнози. Я у вас була декілька місяців тому, і я казала, що якраз малий і середній бізнес, він більш серйозно среагує на це питання, він більш мобільний, і ті всі гасла, які стояли щодо металургії, хіміків і багато чого іншого, вони дуже однобоко дивились на це питання. Я хочу сказати, що це дає можливість і надію, що всі політики, всі урядовці зрозуміють, що...
Хто насправді є великим бізнесом в Україні?
Ні великим бізнесом, а на кого треба ставити наголос своїй політиці. І не просто наголос, а робити перерозподіл і бюджетних коштів. В якому напрямку? Я впевнена, що японці розумна нація, дуже розумна. І коли я прочитала їх звіт щодо розвитку малого бізнесу, національну доповідь, я була просто здивована, що 80% вони приділяють увагу експертної підтримки малого і середнього бізнесу державою. І ми вперше зробили постанову Кабінету міністрів, яку підтримав уряд. Це експертна підтримка малого середнього бізнесу, яка була прийнята 21 травня. Це вперше за 17 років.
Ми ставили... Якраз тоді ми зустрічалися перед цим і навіть позначили нашу тему розмови, чи стане малий і середній бізнес соломинкою, яка врятує українську економіку.
І я вам казала, що дійсно він не стане. І мені приємно, що мої прогнози справдились, але я думаю, що прем'єр дуже скромно відзначили, що це тільки заслуга малого бізнесу. Я хочу сказати, що за 6 місяців роботи нашого комітету в новій команді за підтримки прем'єра і уряду ми провели 60 постанов Кабінету міністрів. 60 постанов, які суттєво в кожному із напрямків покращували регуляторне середовище. Хтось каже, а я не бачив, боже, моя галузь туди не війшла. Значить, ваша спілка неактивно з нами співпрацює. Бо ми працювали починаючи від ринків і закінчуючи портами України. І що це означало? Якщо ми не маємо функції, ні Держкомітет, ні уряд, ні прем'єр на Національний банк України, який повинен, і я б хотіла запитати його, перепрошую, 8 місяців іде кризи, де антикризова програма Національного банку. Я хочу зрозуміти, як голова Госкомітету, не як підприємець, яку мені треба очікувати політику Національного банку, щоб я спланувала, які мені треба робити кроки щодо підтримки бізнесу. На жаль, коли я прийшла цифру, що 74 мільярди гривень направлена на рефінансування банків, перепрошую, у мене жах. Жах, тому що я розумію, 74 мільярди гривень пішло на рефінансування, яке жодної копійки не повернулось до реального сектору економіки. Тобто, жодний підприємець від дуже маленького до дуже великого сьогодні скаже, я не маю можливості взяти кредитування в банку. І хочу сказати, що кожний іноземний економіст вам скаже, що власних обігових коштів у бізнесу це 30%. Все інше є... це запозичення. Тобто всі, що в нас йдуть розмови про тіньову економіку, я не знаю, яка вона зараз тіньова, бо всі гроші, які були у бізнесу, в будь-якій економіці, в світовій чи в тіньовій,
вони вже себе проявили.
Вони вже витягли, так. Все, знаєте, по сусікам поскрібла, все витягли, розуміючи, що треба необхідно зараз від відсутність кредитних ресурсів працювати. І я давала інший прогноз, ми знову з вами починаємо з прогнозів, що якщо з вересня Національний банк не дасть точні, зрозумілі сигнали бізнесу, яким чином можна буде продовжити кредитування реального сектору економіки. Я не кажу про споживчі кредити, я кажу про реальний сектор економіки. У нас буде серйозне погіршення, бо бізнес не має більше системи захисту. Він не має можливості отримання додаткових обігових коштів. Найголовніше, що ми повинні повернути всі зор, це на наших експортерів, які дають нам з вами і торговельний баланс, покращення, і дають дійсно валюту. Ми провели унікальну постанову, соромно вам казати, про суднопостачальників. Це 8 років не працював закон, який казав, що можна подавати суднопостачальникам товар на судна, літаки і морі суда, без декларації, при умові дії постанови Кабінету міністрів, яка вдавала якісь ліміти. Все, 8 років ніхто не мог встановити ліміти, а в кожній країні світу, і я бачила ці замовлення іноземних судів, де вони пишуть, що якщо ви постачаєте мені товари, ви повинні постачати згідно Європейської конвенції без ПДВ. А без ПДВ можна тільки при декларуванні. А залучити до держави валютну виручку можна тільки при декларуванні. І 8 років всі чиновники Кабінету міністрів супротив ставили тому, щоб суднопостачальники декларували свій товар, заходила валютна виручка, і було, як згідно всього світу, нульова ставка ПДВ. Ми втрачали страшенні гроші. І тільки при підтримці прем'єра ми змогли в другий раз, двічі доповідали на Кабінеті міністрів, вдвічі її проводили, і вона в перший раз вийшла. Я просто вітаю всіх суднопостачальників. І так в кожному напрямку. От дивіться.
От ці пропозиції, вони з вашого досвіду, вони з досвіду інших державних чиновників, чи це пропозиції, які приходять до вас безпосередньо?
Вони приходять
бізнесу.
З бізнесу. Вони приходять з бізнесу. Це найголовніше. Жодної постанови Кабінету міністрів, яку ми провели 60 і зараз готуємо 30, це практично 90% це ініціатива бізнесу. Ми її доробляємо юридично, тому що тільки вони знають проблему, яка існує. От останній приклад. Голова ради, облради міста Чернігова, пані Наталія, вона показала, що робиться зараз в селі. Ви отримали в селі, де мешкають 2000 громадян, 15% землі. І хочете побудувати там будинок або коровник в якомусь полі. Да? Якщо ви звертаєтесь до інспекції по охороні пам'ятників середовища історичного, да? Знаєте, во скільки вони поставили вартість перевірити ваші 15 соток? 1,5 мільйона гривень. Вартість побудувати коровник, 2 коровника по вартості. І зараз ми відміняємо це. І вже на цю середу я це доповідаю. І так по кожному напрямку, в кожній постанові.
Я уявляю, скільки бізнесменів, якщо вони зараз це чують, зрадіють цьому, якщо це насправді почне діяти.
Буде так, діяти, іншого нема.
Тому що насправді, чого хоче бізнес, і ви це знаєте краще за мене, це щоб держава, бодай, не заважала йому боротися з кризою і працювати. От зараз ми дізнаємося, як справляються з кризовою ситуацією середній і малий бізнес в Сполучених Штатах Америки. Матеріал для нас підготував наш нью-йоркський кореспондент Юрій Долерайн.
За даними Міністерства праці, у Сполучених Штатах на початок цього року було близько 20 мільйонів підприємств так званого малого бізнесу, тобто таких, що мають незалежних власників, невелику кількість працівників і обмежений обсяг виробництва. Це автомайстерня чи перукарня, овочева крамниця, друкарня, відеосалон, ресторан, книгарня. Нині в Америці важкі часи. Безробіття, хоча трохи відступило, рівень його все ще високий – 9,4%. 15 мільйонів безробітних. І хоча провідні економісти заповідають близьке відродження, минулого місяця ще 250 000 чоловік зареєструвалися як безробітні. Загальновідомі приклади банкрутств великих банків, брокерських фірм, автомобільних концернів. А як переживають рецесію малі бізнеси? Як подає журнал «Business Week», Тут діє правило, сформульоване ще у 19 сторіччі Чарльзом Дарвіном про виживання найбільш пристосованих видів. Ось деякі рецепти пристосування до жорстких умов економічного спаду. Їх пропонує читачеві ділового журналу Джин Маркс, сам власник малого бізнесу. Він, до речі, вважає, що більшість малих підприємств переносять рецесію успішніше від великих. Його поради. По-перше, підтримувати тісний зв'язок з постачальником і клієнтом. Дуже важливо забезпечити швидку доставку замовленого товару чи продукту. Друге, дбати про якість, точність і швидкість обслуговування, пам'ятаючи про конкурентів. Третє, максимально висока продуктивність праці, щоб продати якомога більше товару. Четверте, визначати і знати своїх конкурентів, знижувати ціну, якщо можливо, мати кваліфікованого бухгалтера. П'яте, прибуток вкладати у розбудову власного виробництва. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сказати, що я дуже тісно і дуже гарно знаю всю ідеологію підтримки Сполученими Штатами малого бізнесу. Там агенція...
В принципі, ці поради звучали в нашому ефірі саме від вас, так?
Я хотіла вам сказати, що нічого нового тут не сталося. І я приводила вам приклад, що в 98-му році, коли був дефолт в Росії, першими показали найкращі результати і швидко зорієнтувалися. Це були підприємства малого бізнесу. У них дуже проста логіка зміни вартості, зміни ідеології, зміни покупця, зміни тому, яку дають оренду і таке інше. Але хочу сказати, найголовніше, що не сказав ваш кореспондент, що Сполучені Штати зробили дуже велику емісію, яка дала можливість підприємцям отримати продовження кредитування особисто там, де надають послуги і виробляють товари.
Наш бізнес працює в гірших умовах.
Гірших однозначно, тому що він не має системи державної підтримки в частині А кредитно-гарантійної, а це є розположена, саме розвинута система світова підтримки малого бізнесу. Друге, ми на рівні розвитку з вами знаходимося з Європою і Сполученими Штатами на різних рівнях розвитку. Ми на третьому, вони на шостому. Тому я зараз ставлю, це ж не тільки сьогодні криза, да? У нас же і майбутнє є. Ми ставимо зараз наголос на розвиток інноваційного малого бізнесу. У нас дуже багато з вами кулібіних. Кулібіни, які сьогодні впроваджують, не розумієш, як воно літає, а воно літає, і він так зробив, і чиновник не повинен в це втручатись. Це повинен бізнес купувати ідеї. У нас цього нема.
Ці слова «чиновник не повинен втручатися» сказала у ефірі вашої «Свободи» голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель. Якщо ви хочете поставити пані Кужель запитання, телефонуйте 490-2905, 490-2905, код Києва 8044. Але люди мають знати, по-перше, про ті нововведення, які ви зробили, і покращення для цього.
Ой, оце саме найболюче питання.
Відкриваємо сайт найперше, ні?
Ні, саме страшне. Люди повинні знати про нововведення. 100% з вами згідна. А тепер питання, яким чином? Чи повинен він цікавитись, чи я повинна агресивно вносити цю інформацію?
І те інше, мені здається.
Я думаю, що я не маю на це можливості. У мене жодної копійки нема. Ви знаєте, що засоби масової інформації практично всі платні. І все, що
це не
можу...
стосується Радіо Свобода, ми вас запрошуємо.
Я розумію. Але я не можу вам розповісти про кожну постанову. Повірте, 60 постанов я не можу. Я запрошую всіх на наш сайт, там вони всі надруковані. Але повинна бути первинна. Що повинна бути первинна? Ваш інтерес. Ваша зацікавленість.
Зараз цей інтерес ми почуємо, бо у нас є слухач. Алло, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Константин, предприниматель, город Київ. Скажіть, будь ласка, хотілося б узнати отношення пані Кужель к такому вопросу. От ми були по обміну опитом з нашими колегами в Молдаві, і у них інтересна система налогообложення. Значить, не під, щоб правильно сказати, значить, средства, которые направляются в развитие производственных каких-то там мощностей, они не откладываются налогом. Вот. Хотелось бы мнение узнать, пани Кужель, по этому поводу. Спасибо.
Константин, каким налогом? Очень жаль, что я не слышал.
Налогом на прибыль.
Ну, у нас вы покупаете, когда основные средства, то получается, что вы действительно становитесь плательщиком налога на прибыль, как обновление. Однозначно с вами согласна, мы угробили абсолютно всю производственную сферу. Мы заменили ее на торговлю. Мы не стимулировали. Не стимулювали ніяким чином, щоб розвивалось виробництво. Краще було займатися торгівлею. Тому ми сьогодні не маємо з вами зовсім практично виробничих площ в той же самій Україні. Тому я поставила наголос, і ви 100% це підмітили, то що я ставлю наголос на інноваційному розвитку. Інноваційний розвиток – це розвиток виробництва. І він повинен йти через державну підтримку. Є різні речі державної підтримки. Білорусі зробили таким чином, але зрозумійте, вони ніколи не мали спрощеної системи податку. Перепрошую, малий бізнес України, єдиний в странах СНГ, має таку спрощену систему оподаткування. Ви 11 років сплачували по 200 гривень в місяць і мали можливість просто не ставити нічого і не сплачувати жодних податків. Да? І спрощена система. Можна було робити таким чином оновлення, і мало хто і цим скористався. Для мене найголовніше – це є підтримка перша. Якщо ваша продукція експортна, треба робити вашу підтримку через виставкову діяльність, а сплачувати площі. По-друге, якщо це інноваційна, то ми можемо говорити, якщо ви впроваджуєте нові технології, які є енергозбереження, які створюють нові робочі місця, які підвищують відношення до України європейських держав як до держави 6-го ступеню розвитку, а не як до сирьової держави 3-го ступеню розвитку, тоді держава повинна стимулювати такі підприємства, але просто давати
льготу. Повинна чи буде?
Повинна. Я хочу сказати, ми повинні з вами зрозуміти. Будь-яку льготу, будь-яку програму, ідеології приймає Верховна Рада України. Оце не може бути рішенням уряду.
Маємо ще одне запитання. Телефонний дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Ви в ефірі.
Це я, да, здравствуйте.
Ви, добрий день.
Здравствуйте, мене Олександр Кужель, як спеціаліст, такий питання. От я працюю сапожником, да, зовсім нічтожний бізнес, менше навіть, мабуть, ніж...
Прекрасний бізнес, прекрасний.
Да. Скажіть, що би я мог такого совершити, щоб налогова інспекція оштрафувала мене на 54 тисячі гривень?
Нічого. Нічого.
От як... Тепер мені не то,
а як вам зараз робити? Якщо у вас є ситуація, ну, по-перше, ви, мабуть, як людина працюєте по спрощеній системі оподаткування?
Так от, в тому-то і діло, що в своє время, коли я тільки починав, вони мені порекомендували по загальній.
Ну, так, як же вам могли рекомендувати?
Оце ж... Ну, от ви представляєте, є ну,
просто такого неможливо.
В законі о налоговій системі, о налоговій службі, второй пункт этого закона, который гласит, что они обязаны ввести меня полностью в курс
ну,
дела.
Це, я
а сейчас
хочу
они
сказати...
взяли, я закончил, да. Они взяли мой
Я вам пропоную, що?
Да.
От дивіться.
Поза ефіром,
ні. Мені вдалося зробити, і це повинна послухати і інші підприємці, мені вдалося зробити дуже важливу реч. Вперше підтримав уряд створення експертно-апеляційної ради при податковій, де співголовами є я і Оксана Продан, голова ради підприємців. Я б дуже просила вас, ви зайдіть до мене до госкомітету, арсенальна 9-11, я вам підскажу, яким чином підготувати документи, на експертну апеляційну раду, де 50%, крім державних службовців, 50% – це професійні аудитори, бухгалтери і налогові консультанти, які будуть захищати вас як бізнесмена. Я б хотіла, щоб ми подивились і подивимося,
сайті,
яким
на
чином...
На сайті немає цієї інформації ще, як підготувати
ні,
документи?
Це, вона повинна сьогодні-завтра вийти, вже надрукована. Це буде експертна апеляційна рада при ДПА. Але давайте, щоб я подивилась ваші документи попередні, щоб ми ще підготувалися з вами до цієї експертної ради. Домовились? Я вас чекаю.
От наші слухачі, вони заплановане мною запитання, вони його винесли якнайперше. Реформування податкової системи. О. Попри те, що існує спрощена система оподаткування, взагалі податкова система потребує змін. Це ваша тема.
Я хочу вам сказати найболюче. Не вірю, що зараз в таку кризову ситуацію, в період виборів, можна приймати податковий кодекс. Це дуже небезпечно. Я була свідком, коли приймались закони про податок на, ну, всі, ПДВ, на прибуток, на доходи з громадян. Це я була депутатом Верховної Ради, мені соромно вам розповідати, але я єдина людина, яка стояла в залі і просто криком кричала, щоб зупинили прийняття цих законів. Я знала про наслідки, які ми сьогодні маємо із неповерненням ПДВ, тому що я фахівець, і, мабуть, я була єдина, крім авторів цього закону, яка прийшла ці закони. Найстрашніше, коли засоби масової інформації почнуть казати депутатам, що треба терміново прийняти дуже гарний податковий кодекс, і ніхто його не читав. Прийняття податків – це дуже болюча річ.
Тобто
найголовніше,
не перед виборами?
Не перед виборами, це перше. По-друге, чути тільки фахівців. І по-третє, не податки страшні в нашій державі, а їх адміністрування і невідповідальність. Оце не є найголовніше. Треба змінювати систему адміністрування.
Свобода – це є потяг до добра, до правди, до неоднозначності і до цікавості.
Радіо «Свобода» українською. 55 років разом.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Гостя студії – голова Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра Кужель. Середній і малий бізнес та криза – така тема нашої розмови. Телефон студії 490-2905, 490-2905, код Києва 8044. Політика завжди втручається, але політика політикою, а ще є ці люди конкретні, і ви про це щойно сказали, які безпосередньо працюють з підприємцями. Що тут може зробити комітет? І ви, як його керівник, задля того, щоб зменшити тиск конкретного чиновника на конкретного підприємця?
Знаєте, я хочу сказати, що я дуже здивована тим, що я побачила, 6 років я була відсутня в комітеті, з тою ситуацією, яку я зараз побачила. Краще підприємцю піти під Кабінет міністрів або під Верховну Раду. Але во власному місті, наприклад, з власним директором ринку, він не може нічого зробити. Це дуже серйозний перекос розуміння демократії. Якщо самоврядування не є тим органом, який створює умови нормального розвитку громади, створення умови нормального існування громади, тоді ми щось не зрозуміли з самоврядуванням. Ми якийсь зробили перекос в розумінні демократії. Це неможливо, щоб прем'єр вирішував питання кожного ринку. Як зараз Кужель виїжджає, то в Черкаси, то в Крим, то я їздила в Харків, то зараз виїжджаю в Миргород. Це неможливо. Це відволікає мене як державного службовця від тих документів, які я повинна зробити загальнодержавними. А для того треба приводити до тями вертикаль влади. І я маю велику надію, що прийдуть президентські вибори, зразу прийдуть вибори в парламент і в місцеві ради, і ми будемо мати 5 років без виборів, щоб ми почали робити адміністративну реформу, регуляторну реформу, пенсійну реформу, податкову реформу з відповідальними фахівцями і з відповідальністю влади.
Пані Кужель, ви розумієте, самоврядування багато хто розуміє як можливість використати свою владу задля того, щоб вирішити свої власні дуже часто матеріальні проблеми.
Ви розумієте ужас того, що ви сказали?
Я розумію. Я кажу те, що
якщо
є, те,
ви
що
сказали, якщо б ви сказали це в Сполучених Штатах, вас би не зрозуміли. Це просто неможливо. Бо там неможливо прийняти рішення, щоб на цьому місці збудувати те це інше без рішення громади. Неможливо без рішення громади продати те чи інше комунальне майно або комунальну землю.
Як зробити так, щоб підприємець був захищений від цього тиску? Може, це виховує чиновника?
Перепрошую. А хто обирає цю міську владу? І коли я починаю, хто її обрав? Вони кажуть, я її не обирав. Скажіть, будь ласка, так не може бути. Нам треба закінчити розуміння обрання влади тільки емоціями. Ми повинні відповідати за прийняття, за вибор тої влади, яку ми обираємо. Повинні відповідати також і ставити вимогу перед депутатами, щоб було чітко розуміння відкликання тої влади, якщо вона не справдила моїх надій. Влада повинна бути підконтрольна і підзвітна. Не може такого бути. Він прийшов царьком на 5 років. Я зараз нічого не можу зробити заступником мера Баса по Києву, який всі знають, 100% порушує закон. Всі знають, що займається вимогою до хабарництва. Скажіть, будь ласка, коли це це закінчиться. Прокуратура про це знає, знають всі підприємці. І жодним чином немає відповідальності. Це породжує страшенну корупцію.
Я сподіваюся, що не це останнє слово корупція буде, а те, що все-таки відповідальність кожної людини найголовніше. І на цьому пропоную завершити нашу програму, бо час наш вичерпаний.
Я хочу сказати,
Олександра
Кужель. Да, не відповідальність. Я б хочу, щоб разом з ними ми заставили владу бути відповідальною.
Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємося завтра о цій порі.